Azadlık Radyosu. Dördüncü aprel Duşanba, Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Mehriban dasturumuzda. Oliy darajalilar kirdikorlari Panama shirkati yordamida pul yuvganlar orasida milliy xavfsizlik xizmatiga aloqador o'zbekistonliklar borligi ma'lum bo'ldi. Bola furush 6 oylik chaqaloqini pullamoqchi bo'lgan o'zbekistonlik ayol jinoiy javobgarlikka tortildi. Korrupsiya darsi. Andijon shahar xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i pora olayotganda ushlandi. Amaldan keyingi hayot. Sobiq hokim Ahmadjon Usmonov kasalxonada so'roq qilinmoqda. Cho'milish joyi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari ayollar uchun alohida basseynlar qurish lozimligi to'g'risida gapirdi. O'rtachadan pastroq dunyoning boy davlatlari reytingida 185 davlat orasida O'zbekiston 127 o'rinni egalladi. IShID ishi. Islomiy davlat Markaziy Osiyodan oilalarni jihodga yollashga kirishdi. Ozod nazar. Bu dunyoda hech kim ruslar bilan urush qilaman deyayotgani yo'q. Siyosatshunos Anvar Nazirov bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar. Mikrofon oldi Mehribon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. G'arb jurnalistlariga Panamadagi Mossack Fonseca advokatlik shirkatining 40 yillik maxfiy hujjatlari sizdirildi. 11 million hujjatdan iborat jahon davlatlari rahbarlari va boylarning manbasi shubhali milliardlab dollarni qanday qilib soliq va jamoatchilikdan berkitgani ayon bo'ladi. Fosh bo'lganlar orasida Rossiya, Qozog'iston, Ozarbayjon va Ukraina prezidentlaridan tortib Saudiya qiroli hamda futbol yulduzi Leo Messigacha bor. Shuningdek, Panama shirkati yordamida pul yuvganlar orasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga aloqador shaxslar ham bor. Hozirda surishtiruv jurnalistlari tomonidan sinchkovlik bilan tahlil etilayotgan nihoyatda katta hajmdagi hujjatlarning prezident va vazirlardan tortib pulini soliqdan bekitgan g'arb yulduzlarigacha jiddiy siyosiy va moliyaviy zarba bo'lishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Qirg'iziston Issiqko'l bo'yidagi O'zbekistonga tegishli 4 pansionatni qaytarib olyapti. Qirg'iziston hukumatining matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, 4 aprel kuni bosh vazir Temir Sariyev Issiqko'ldagi O'zbekistonga ijaraga berilgan Rohat, Diloram, Oltinqum va Boston pansionatlarini Qirg'izistonga qaytarib olish haqidagi qarorni imzolagan. O'zbekiston ushbu pansionatlarni 2010 yili ijaraga olgan edi. Qirg'iziston hukumati O'zbekiston harbiylarining o'zbek-qirg'iz chegarasidagi mart oyi so'ngidagi harakatlariga javoban ushbu pansionatlarni qaytarib olayotgani aytilmoqda. Boshqirdistonning Ufmsk tumanida poraxo'rlikda ayblanib xalqaro qidiruvga berilgan O'zbekistonlik soliq inspeksiyasi xodimi 36 yashar Qahramon Tursunov qo'lga olindi. Tursunov O'zbekistonda 2012 yilda soliq inspeksiyasida ishlagan paytda xizmat vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish jinoyatini sodir etgani aytilyapti. Ma'lum bo'lishicha, o'sha paytda ishchilariga oylik bermagan va soliq to'lashdan bo'yin tovlagan tijorat firmasini tekshirish vazifasi Tursunovga topshirilgan. Tursunov esa ishni yopti-yopti qilish evasiga firma egasidan savdo do'konlaridan birini xotini nomiga rasmiylashtirishni talab qilgan. Bu holat organ xodimlariga ma'lum bo'lgach, Tursunov Rossiyaga qochib ketgan. Tog'li Qorabog'dagi to'qnashuvlarda kamida 33 odam halok bo'ldi, 200 dan ziyod kishi jarohatlandi. TASS agentligi ma'lumotiga ko'ra, bu haqda BMTning gumanitar masalalar bo'yicha boshqarmasi hisobotida aytilgan. Hisobotga ko'ra, halok bo'lganlarning 30 nafari harbiylar va 3 nafari tinch aholi vakillaridir. O'lganlar orasida hozircha rasmiy ma'lumot, e'lon qilinganicha yo'q. Tog'li Qorabog'dagi to'qnashuvlar shanba kuni tunda boshlandi. 3 aprel kuni Ozarbayjon Qorabog'dagi harbiy harakatlarni bir tomonlama tartibda to'xtatganini ma'lum qildi. Armaniston esa buni axborot tuzog'i sifatida baholadi. Tomonlar bir-birini yarashuv bitimini buzganlik va o't ochishni davom ettirganlikda ayblamoqda. Ayni paytda ham mintaqada vaziyat tarangligicha qolmoqda, deb xabar beradi tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasi Ichki ishlar vazirligi. Suriya hukumat armiyasi Al-Qaratiyan shahrini Islomiy davlat guruhi jangarilaridan ozod etdi. Bu haqda yakshanba kuni ma'lum qilindi. Mazkur shahar uchun bir necha kundan beri janglar olib borilayotgan edi. Britaniyadagi Suriya inson huquqlari observatoriyasining ma'lum qilishicha, Suriya hukumat qo'shinlari Rossiya harbiy havo kuchlarining qo'llab-quvvatlovida Al-Qaratiyan shahriga janub va shimolda kirib kelgan. Asosan nasroniylar yashovchi Al-Qaratiyan shahri Islomiy davlat guruhi tomonidan 2015-yilning avgustida bosib olingan edi. Mazkur shahar bir hafta oldin Islomiy davlatdan ozod qilingan tarixiy Palmira shahridan 100 km uzoqlikda joylashgan. Iroq hukumat kuchlari Islomiy davlat guruhi bosib olgan Hit shahri yaqinidagi zindondan 1,5 ming mahbusni ozod etganini bildirdi. Xabarlarga qaraganda mahbuslarning asosiy qismi tinch aholi vakillari bo'lgan. Ayni paytda Iroq kuchlari Hit shahrini jangarilardan ozod etish amaliyotini davom ettirmoqda. Bugun Gretsiya Yevropa ittifoqi rejasiga muvofiq muhojirlarni Turkiyaga deport qilishni boshladi. Ushbu tadbir orqali Yevropadagi muhojirlar oqimini kamaytirish ko'zlangan. 4-aprel kuni Lesbos orol chasidan muhojirlar ortilgan ikkita turk yo'lovchi kateri Turkiyaga yo'l olgan. Muhojirlarni chegara xizmati vakillari kuzatib borgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 202 qochqin muhojir Gretsiyaning Lesbos va Xios orolchalaridan Turkiyaning Izmir viloyatidagi Dikili shahriga yetib kelgan. Shu yo'l orqali Turkiyadan Yevropaga noqonuniy ravishda borgan muhojirlarni ortga qaytarish tadbiri amalga oshira boshlandi. Asosan Pokiston va Bangladeshdan bo'lgan muhojirlar Turkiyaning g'arbiy qismiga tashilmoqda. Turkiya hukumati yana 500 nafar muhojirni qabul qilishini bildirgan.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Dastlab 3-aprel kechqurundan boshlangan va butun dunyo ommaviy axborot vositalari diqqat bilan o'rganayotgan hujjatlarga oid tafsilotlardan boshlaymiz gapni. Noma'lum manba g'arblik jurnalistlarga Panamadagi Mossack Fonseca advokatlik shirkatining 40 yillik maxfiy hujjatlarini sizdirdi. 11 million hujjatdan jahon davlatlari rahbarlari va boylarning manbasi shubhali milliardlab dollarni qanday qilib soliq va jamoatchilikdan bekitgani ayon bo'ldi. Fosh bo'lganlar orasida Rossiya, Qozog'iston, Ozarbayjon va Ukraina prezidentlaridan tortib Saudiya qiroli, futbol yulduzi Messigacha bor. Hozirda surishtiruv jurnalistlari tomonidan sinchkovlik bilan tahlil etilayotgan nihoyatda katta hajmdagi hujjatlarning